valdībai drīzumā jāpieņem lēmums par to, kurus no dabas skaitīšanā atklātajiem Eiropas nozīmes biotopiem mēs turpmāk sargāsim. Par vienu no Latvijas dabas bagātībām, mežiem, ar vienu pieaug spriedze starp vides aizstāvjiem un mežsaimniecības biznesu, kas cenšas kavēt politiķu lēmumu.
Mēs atkal redzam, ka meža nozares pārstāvi, kā Latvijas valsts meža, saka, nē, stop, mēs šādus priekš nevaram virzīt.
Industrijas negausībai ceļā nostājusies Satversmes tiesa, kas pagājušajā nedēļā atcēla valdības noteikumus par jaunāku mežu ciršanu kailcirtē. Nozare soli nepadoties.
Satversmes tiesa pateica, ka ministra kabinets var pieņemt šādas lēmumus, bet ka jābūt ir pietiekamam ietekmas vidas novērtējumam.
Laikā, kad prasības pēc dabas sargāšanas arvien pieaug, par vērtīgu biotopu saglabāšanu valsts mežos lemj amatpersonas, kur pārliecība balstās peļņas gūšanā.
Tā nav ne taktika, ne nodoms, ne ļaunprātība.
Kāpēc par valsts mežu izmantošanu joprojām teikšana ir gandrīz tikai koku cirtējiem, nevis dabas pētniekiem un zinātniekiem? Un vai Satversmes tiesas spriedums, kas aizliedz cirst jaunākus kokus, apturēs mežu noplicināšanu? To atvērto failu pusstundā pētīšu es, Andrejs Vasks.
Pirmā daļa. Šis neskaitās mežs, šie neskaitās koki.
Aprīļa pirmajās dienās esmu atbraucis uz Pokaiņiem, Dobeles novadā. Te, netālu no slavenajiem akmeņu krāvumiem, kas piesaista ezotērikas cienītājus, daudzu tūkstošu kvadrātmetru platībā nocirsts skaists mežs. Klajumā vietām atstātas nevērtīgas alkšņu audzes. Mitrākajās vietās neaiztikti ir arī krūmāji, bet izcirtuma vidū lejas milzu egļu puduris. Tajā ir nomaskēts medību tornis. Ceļa malās krautuvēs guļ desmitiem kubikmetru egļu, bērzu un apšu baļķu. Blakus 4-5 metru augstumā slējas kaudzes ar nocirsto koku zariem un galotnēm. Te es esmu sarunājis tikšanos ar Anitu Biseniedzi. Viņa dzīvo blakus izcirtumam.
Nu, Andre, manāk raudies. Man nav ko pateikt, jā?
Biseniece, kas mājās kopi pieaugušu dēlu ar īpašām vajadzībām, ir bijusi geogrāfijas skolotāja un pat laban ir vides gide. Sarakstījusi vairākas grāmatas, tostarp arī mācību grāmatu geogrāfijā pamatskolai.
To, ka šitādas kaudzes var nākt ārā no šitās vienas laukumās, man arī īstenībā pat nebija tā priekšstati, jā?
Anitai Biseniecei ļoti rūp daba un mežs. Viņa ir bijušā mežinieka atraitne, un nebūt neuzskata, ka mežā nedrīkst iet ar zāģi. Taču tas jādara ar prātu.
Tā, kurā vietā es
sevišķu? Tiltiņš ir šeit.
Vai mums vajadzēja strautiņam pāriet pāri un tad kā?
Mēs kopā dodamies aplūkot vietu plašā klajumā, kur nu vairs rēgojas tikai dažādu izmēru egļu un sulojoši bērzu cēlmi.
Tā, es tūlu padošu jums. Jā, tiksiet? Ā, tev visi ir smukie koki šeit augi.
Nu, te tu cēlumi ir.
Viņa stāsta, ka cēlumi ir milzīgi un eglis bija patiešām dižas, iespējams tāpēc, ka auga labā augsnē. Tomēr nu zudis ir ne tikai skaistums.
Tur tālāk ir tas lielais purvs un lielais dīķis. Šie visi koki sūknēja arī mitrumu nost. Šeit sāksies pārpurvošanās arī tālāk. Un laucas vietā būs pļurkš, slapja vietas. Jo šī tik milzīgi lieli koki, viņi taču susināja šito visu nu, zemo vietu. Tādas lietas, jo viņiem vispār vairs neko nenozīmē.
Kokus zāģēja arī pa brīvdienām un naktīm. Harvestera gaismas un trokšņi traucēja mieru. Biseniece sāka pētīt, kas īsti te notiek.
Nu, vārds sakot, šitas viss, pa ko mēs ejam, un visi tie kubi, kas ir dabūti ārā, šitas neskaitās mežs, ja? Un šitie neskaitās koki, un šitas neskaitās nekas, nu.
Viņas kaimiņš savulaik vairākus desmitus hektāru zemes pārdeva valsts uzņēmumam Latvijas valsts meži. Vietā, kur ir izcirtums, kartēs iezīmēta lauksaimniecības, nevis meža zeme. Atbilstoši likumam, īpašniekam ir tiesības kopt savu lauksaimniecības zemi, tostarp arī novakt apaugumu, Ierēģiņi to atļauj, pat ja tie ir pieauguši koki, un nezinātājiem var likties, ka tas ir īsts mežs. Tādā gadījumā nav nepieciešama ne koku novērtēšana, ne valsts meža dienesta akcepts. Vajadzīgs vienīgi pašvaldības saskaņojums un jāinformē vēstures pieminekļu sargi, ja tūmā ir kāds nozīmīgs objekts. Šīs prasības Latvijas valsts meži ir ievērojuši. Agrā darba dienas rītā man sarunāta intervija ar Latvijas ornitoloģijas biedrības valdes priekšsēdētāju Viesturu Ķerus. Skolas ielas telpās, kur mitinās biedrība, ierodamies gandrīz vienlaikus.
Mums bija vairāk istabiņu, ka mēs mazliet sašaurinājāmies. Kā rezultātā tapam izkast. Nu, tur būs puslīgs cilvēks.
Atgādini vēstures institūtu 90. gados.
Viņam es gribu vaicāt par uzvaras atvērsmes tiesā, lietā par tievāku koku ciršanu un par dabas skaitīšanas sabiedriskās apspriešanas gaitu. Vispirms gan jautāju par meža zāģēšanu pie pokaiņiem, kas dokumentos nemaz neskaitās mežs.
Loģiski būtu tad, ja nopērk kaut ko, kas pēc būtības ir mežs, tad pirmkārt tas kļūst par valsts zemi, valsts mežu gadījumā, un tas kļūst par mežu.
Ķerus ir aizdoms, ka meža novākšana pie katras izdevības izmantojot likuma līkločus varētu būt apzināta rīcība.
Ir acīm redzami, ka tiek meklēti dažādi ceļi, kā nocirst kokus tā, lai tas netiktu ieskaitīts maksimāli pieļaujumā ciršanas apjomā. Un tur jau ir lērums dažādu likuma dotu iespēju. Ja tu nocērt rekonstruktīvo cirti, tas tur neskaitās. Ja tu nocērt sanitāro cirti, tad neskaitās. Ja tu cērt ceļu būvēji, grāvju būvēji, tas tur neskaitās. Un šis arī, tad ja tu novāc apaugumu, nevis nocērt mežu galvenajā cirtē, tad tas neiet pie tās summas.
Valstī piedarošais uzņēmums Latvijas valsts meži rudenī izstrādāja jaunu vidēja termiņu stratēģiju. Uzņēmuma mājaslapā publicētajā kopsavilkumā nepārprotami uzsvērta uzņēmuma orientācija vienīgi uz mežsaimniecības industriju. Vārdu salikums dabas daudzveidība pirmoreiz dokumentā parādās vien pie beigām. Tā ir sadaļa par uzņēmumu definēto misiju, kuras lozungs skan veidojam plaukstošu Latviju.
Efektīva un racionāla dabas kapitāla pārvaldība un vairošana nodrošina izēvielas citām tautsaimniecības nozerēm un ļauj paaugstināt konkurētspēju pasaules piegāžu ķēdēs ar augstas pievienotās vērtības produktiem. Vienlaikus plaukstoša Latvija nav iedomājama bez mērtiecīgām rūpēm par dabu un tās daudzveidības saglabāšanu.
Tomēr dabas daudzveidības saglabāšana vai palielināšana nav starp trīs uzņēmumu galvenajiem mērķiem. Tabulās ar stratēģiskos mērķus raksturojošajiem rādītājiem ierakstīts, ka dabai tuvāku mežsaimniecības modeļu attīstībai atvēlētās platības šogad pieaugs par 40 tūkstošiem hektāru. Un tā arī paliks nākamos 6 gadus. Bet dabas aizsardzībai prioritāri atvēlētās meža zemes īpatsvars līdz 2030. Gadam vispār nepalielināsies. Zinot, ka aizsargājamas teritorijas neizbēgami būs jāpalielina, šāda aina uzņēmuma pamatdokumentos var radīt priekšstatu, ka Latvijas valsts meži ir atteicies no līdz šim piekoptās sabiedrisko attiecību stratēģijas publiski stāstīt, ka daba tam ir prioritāte. Jautāju par to Viesturam Ķerus.
Meža nozares konferencē valsts meža pārstāvis pasaka, redzi, mēs sauzēsim biotopus, tad mums tur kritīsies iegūstamie koksnes apjomi, kas ir faktiski tu atzīsti, ka daļa no koksnes nāk no mežiem, kas patiesībā būtu saudzējami. Bet pret sabiedrību jau viņi joprojām ir dabas draugi un rāda, kā tur kailcirtas ir forši, jo tur mazai pūkainai priedītei tiek gaisma un veci koki ir pēta, tāpēc mēs viņus aizstājam ar jauniem un kā mēs saudzējam putniņus un zvēriņus.
Otrā daļa. Bites jau sen izlidoja.
Labdien, godātie klātesošie, jo arī, lai arī jūs esat otrā pusē ekrānam, jūs tomēr esat klātesošie un patiesi prieks, ka ir pietiekami liela interese par šo pasākumu, kurā mēs prezentēsim biotopu kartēšanas ziņojumu
Šādi februāra vidū Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniece Rudīte Vessere uzrunāja uzņēmējus, sabiedriskās organizācijas un zemju īpašniekus, kas bija pieslēgušies ministrijas tiešsaistes prezentācijai par informatīvo ziņojumu.
Un dabas skaitīšanas uzdevums bija noskaidrot, cik un kādas dabas vērtības veidi ir sastopami Latvijā, un iegūt tādu detalizētu un pilnīgu informāciju par Latvijas dabas vērtībām, par to kvalitāti, par to izplatību, jo tāds kopskats mums līdz šim nebija bijis.
Visus šos gadus, kamēr eksperti citu pēc cita izstaigāja uz kartes sazīmētos kvadrātus un ministrijā krājās ziņas par jaunatklātiem vērtīgiem biotopiem, jau sākās domstarpības starp mežu un lauku biznesmeņiem un dabas zinātniekiem. Ko un cik daudz mēs no atrastā sargāsim?
Aptuveni 1000 mežsaimnieku un lauksaimnieku pulcējās pie ministru kabineta, lai skaļi pieprasītu valdībai veikt izmaiņas dabas aizsardzības prasību piemērošanā.
Biznesa puse jau ir saorganizējusies un marta sākumā sarīkoja lielu demonstrāciju, par ko ziņoja arī Latvijas televīzija.
Mežsaimniecības nozars arī Latvijas valsts kļūs.
Tagad strauji tuvojas brīdis, kad politiķiem beidzot ir jāizlemj konceptuāli, ko un kur valsts aizsargās. Informatīvais ziņojums par 10 gadus ilgušo dabas skaitīšanu nu ir nonācis līdz sabiedriskajai apspriešanai. Vēl pavasarī tas būs ministrijās un valdībās sola varam dabas aizsardzības departamenta direktora Daiga Vilkasta.
Mēs apstrādājam šos iesniegtos priekšlikumus iebildumus, precizējam arī pašu informatīvo ziņojumu, un tas nākamais solis ir arī, kas noteikti portālā ir tāda sūta skaņošanai ministrijām.
No 16 ieinteresētajām organizācijām saņemti 86 priekšlikumi – papildināt vai mainīt dokumentu.
Ir vairāk, var teikt, tādu priekšlikumu bloki. Viens pilnīgi noteikti ir saistīts ar kompensācijām, par ko iebilst daudzi, ka ir nepieciešams atrisināt kompensāciju jautājumu, taisnīgām kompensācijām. Un jāsaka, jā, ka varbūt arī tā ziņojuma tālākā virzība būs atkarīga, kā mums veiksies kompensācija darba grupā.
Vēl ieinteresētie vēlas uzzināt konkrētas aizsargājamo teritoriju robežas, kur tādas būs jāveido. Taču tās nevar ietvert šajā ziņojumā, tam nepieciešama īpaša kārtība. Ir iebildumi, ka aizsargājamās teritorijas veidos pamatā uz valsts zemēm.
Un otrs ir tātad, varbūt var teikt, tā nevalstiskais dabas organizācija bloks, kas uzskata tieši otrādi, ka jāveido ir teritorijas pēc maksimāli daudz atrastajiem biotopiem, jo iespējas vairāk un stingrāk, jo labāk. Arī aizsardzība ir maksimāli stingrā, virzība ātra. Neko tur vēl nevilcinoties un liek laiku netērējot, vienkārši virzāmies uz priekšu. Nu, būtībā tie iebildumi ir krietni pretēji, tad ļoti dažādi katrai no pusēm atkarībā, ko viņi pārstāv.
Tad jūs sit no visām pusēm šobrīd?
Tā, tas ir parasts dabas aizsardzībā, jā.
Dabas skaitīšanas fināls ir tikai viens no procesiem, kas lauksaimnieku, mežsaimnieku un dabas draugu, kā arī pētnieku starpā raisa nesaskaņas. Vēl ir Eiropas Savienības bioloģiskās daudzveidības stratēģija. Tā ir viena no tā saucamajām zaļā kursa iniciatīvām, kas paģērē 30% no valsts teritorijas noteikti par aizsargājumām, bet vēl trešdaļu no tā par īpaši aizsargājumām platībām. Vēl pērn politiķi gribēja šo iniciatīvu skatīt kopā ar dabas skaitīšanu, taču šobrīd abi procesi ir atdalīti.
Primāri mēs noteikti skatīsimies, kas notiek ar šo ziņojumu, palaidīsim šo, un tad droši vien ir nākamais. Tur arī, protams, tiek paredzēts informatīvais ziņojums ministra kabinetam.
Eiropas komisija pret Latviju ir vēl ierosinājusi pārkāpumu lietas par biotopu nesargāšanu. Tāpat Eiropas Savienībā ir palicis neatrisinātas jautājums par papostīto dabas vērtību atjaunošanu. Politiķi un lauku saimniekotāji cer, ka gaidāmajās Eiropas parlamenta vēlēšanās uzvarēs dabai nedraudzīgāki spēki un zaļā kursa prasības izdosies mīkstināt. Lielu brēku var sagaidīt arī pie valdības galda. Vides ministra Inga Bērziņa no jaunās vienotības ir apņēmības pilna, līdz jāņem valdībā tik skaidrībā ar dabas skaitīšanas rezultātu tālāko noformēšanu dabā, un vēlāk arī ar citiem dabas aizsardzības stiprināšanas pasākumiem. Viņa cer uz saprātīgiem kompromisiem.
Manā ieskatā ir svarīgi sarunāties un, nu, teiksim, vides pārstāvjiem, nu, kur es arī sev pieskaitu, jo es kā geogrāfs un dabas mīlētāji man ir priekšrocība, jo man tiešām tā daba arī patīk, neatkarīgi no tā, kāda amatā es esmu. Bet, protams, ka tas ir jāievērtē ar ekonomiskajām un saimnieciskajām interesēm.
Vai jums nav bijuši tādi mājieni, ka nu, vajag to dabu tomēr piepremzēt tos dabas cilvēkus?
Nu, zinat, tie mājieni un tie spiedieni man gribētos teikt ir no abām pusēm. un uz abām pusēm. Tā kā es varu atkārtot tikai to pašu, ka manā ieskatā ir jārunā, ir jātiekās, ir jāsēž pie viena galda.
Lielākais vides ministrijas oponents būs zemkopības ministrs Armands Krauze, kurš ir arī Politisko partiju apvienības Zaļo un Zemnieku savienība vadītājs. Viņš līdz šim ir bijis diezgan zaļi domājošs, salīdzinot ar citiem zemniekiem, jo viens no viņa saimniekošanas virzieniem ir biškopība. Tā ir nepieciešama dabas tīrība un daudzveidība.
Droši vien pirmais jautājums ir, kā ar bitēm? Vai jau lido?
Es jau sen izlidoju, bet man nav vairs bits, tā kā es nevaru, tā teikt, atvēlēt laika pietiekoši.
Viņam jautāja, vai līdzsvars starp dabas aizsardzību un saimnieciskām interesēm nav pārāk nosvēries saimniekotāju labā.
Vienmēr tie, kas pārstāv zaļās organizācijas, saka, ka ir pasliktu zaļām idejām, savukārt tie, kas pārstāv mežsaimniecību un kokrūpniecību, un tieskaitēji lauksaimnieku, un saka, ka ir jau par traku, mēs jau nevaram uztaisīt visu Latviju par rezervātu.
Ministrs ir pārliecināts, ka Latvijā ar zaļajām lietām ir daudz labāka situācija nekā citur pasaulē, jo meži klāja vairāk nekā pusi no teritorijas, un to ciršanu nevar uzskatīt vienīgi par kaitējumu.
Es vienmēr skatos uz mežu kā ekosistēmu, kuri mainīga. Tā skaitā par šiem 80 līdz pat 100 gadiem tur var arī būt kaut kas vērtīgs, bet ja mēs to mežu nocērtam, tad atkal sākās cita ekosistēma. Tur, protams, var teikt, ka tajā vecā mežā bija vairāk bioloģiskā daudzveidība, kā tajā tagad jaunaudzē, bet dabā jau viss ir vajadzīgs.
Par dabas skaitīšanā atrastiem Eiropas nozīmes biotopiem Krauze nav vienās pozīcijās ar varam, kas smagums jāiznes valstī, būtībā uzņēmumam Latvijas valsts meži.
Nu, mums jau jāizsargā tur, ko ir tās vērtības.
Visu mēs nevaram nosargāt, tā ir tāda izšķiršana.
Bet pa priekšu jāatrod nauda, kā nokompensēt, un tad tikai jāliek virsū tas liegums. Tomēr jāsaprot mērķis, vai mēs ejam tā kā 10% stingrā aizsardzības zonas un 20% ir, kur saimnieciskā darbība iespējama. Bet ja mēs izņemam no aprits ārā milzīga meža teritorijas, tad ir jāsaprot seks.
Tas, ka nav naudas kompensācijām, ir viens no instrumentiem, ar ko mežu apsaimniekotāji un lauksaimnieki, kas apvienojušies pretdarbībai, cer panākt, ka saimnieciskās darbības ierobežojums apturēs. Ministrs biedēja arī ar ekonomiskiem un sociāliem zaudējumiem, ja dabu sargāsim tā, kā likumos paredzēts.
Tagad pirmā reize arī faktiski es esmu lūdzis un arī uzdevis rēķināt šo ietekmu, sociālo ekonomisko ietekmu. Mēs varam pieņemt lēmumus, bet tad katram Latvijas iedzīvotājiem, tai skaitā tiem, kas strādā tajā nozarē, ir jāsaprot, samazināsies par 2000, 3 vai tā kā tur ir minēts maksimālā scenārijā 7,5 tūkstoši darba vietas, kur nozara saka, pat varētu būt līdz 10. Tas ir zaudējums valsts budžetam, bet tas arī milzīgs zaudējums ar tiem strādājošiem.
Krauze uzskata, ka kokapstrādes speciālisti tā vietā, lai pārkvalificētos, dosies darbā uz Skandināviju.
Ja tagad sanāk, ka šī zaļā politika piespiež cilvēks aizbraukt prom, ja viņiem nav darba, un tā nedrīkst būt.
Lūdzu visiem piecelties, piesanāk.
Labdien! Lūdzu, sēdieties.
Pagājušās nedēļas pirmdienā Satversmes tiesa pasludināja ilgi gaidīto spriedumu lietā par noteikumu atcelšanu, kas pieļāva tievāku, līdz ar to arī jaunāku koku ciršanu Latvijas mežos.
Spriedums Latvijas Republikas vārdā Rīgā 2024. gada 8. aprīlī. Lietā numur 2023-01-03.
Lietu ierosināja pēc Latvijas ornitoloģijas biedrības, Pasaules dabas fonda un Latvijas dabas fonda pieteikumu. Organizācijas uzskata, ja šie noteikumi paliktu spēkā, Latvijā samazinātos pieaugušu dabas daudzveidībai svarīgu mežu platības. Tiesa secināja, ka normas pieņemtas, neizvērtējot sekas, ko šāda rīcība var nodarīt dabai.
Pamatojoties uz Satversmes tiesas likuma 30. līdz 32. pantu, Satversmes tiesa nosprieda atzīt ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumu numur 935 noteikumi par koku ciršanu mežā 7. pielikumu cik tālu ar to tiek samazināts galvenās cirtas caurmērs pēc valdošās koku sugas un bonitātes, par neatbilstošu Latvijas Republikas satversmes 115. pantam un spēkā nēsošu no tā spēkā stāšanās brīža.
Ko nozīmē šis spriedums? To jautāja vienam no pieteikuma iesniedzējiem Pasaules dabas fonda Latvijā direktoram Jānim Rozītim.
Tas tiek iezīmē to, ka beidzot, ka šie valstī tīri, šī dabas aizsardzība ir kaut kādā līdzvērtīgā jautājuma lokā, kā ekonomiskie un sociālie jautājumi. Un tas līdšanē vienmēr palicis otrā plaknē. Tas nozīmē, ka šis ir tāds simbolisks lēmums, ka turpmāk mums jāskatās, kāds lēmums mēs pieņemam attiecībā pret vidas jautājumiem.
Zemkopības ministrijā, kur savulaik normas radīja, noskaņojums ir kareivīgs. Ministrs Armands Krauze negrasās atkāpties no idejas atļaut jaunāka meža zāģēšanu.
Pirmkārt, satversmes tiesa pateica, ka ministra kabinets var pieņemt šādas lēmumus, bet ka jābūt ir pietiekamam ietekmes vidas novērtējumam, kā tas ietekmēs kopumā vidi, sabiedrību, jo mežam ir šīs funkcijas dažādas.
Viņa arguments – jādod īpašniekam lielāka brīvība pašam izlemt, kurā brīdī viņš var savu meža kapitālu pārvērst naudā.
Trešā daļa – biešu un burkānu pļavas.
Čau!
Labdien!
Latvijas valsts mežu galvenais birojs atrodas Rīgā, Vaiņodas ielā, modernā ēkā, ar plašu autostāvietu un omulīgu zaļu iekšpagalmu. Te kompānijas pieredzējušais preses sekretārs Tomas Skotovičs sarunājas interviju ar uzņēmumu valdes locekli Valdi Kalnu.
Kas jums jauns?
Paši jauni, meži daudz ir jauni un skaisti labi augoši.
Valdes loceklis Valdis Kalns amatā ir pēdējos mēnešus. Uzņēmumā viņš strādājis ilgus gadus arī pirms pašreizējā amata. Vispirms Kalnam jautāju par nozīmīgo satversmes tiesas spriedumu.
Latvijas valsts meža spriedums salīdzinoši maz ietekmē, jo mums ir pietiekami liels pieauguši un pārauguši audžu īpatsvars, vairāk kā 60 miljonus šobrīd, un mūsu vēsturiskie dati un arī šī brīža aktivitātes ir maksimums 1% apmērā, kur mēs certam pēc caurmēra. Tas vairāk ir kāda sanitāra vai specifiska vajadzība gadījumā.
Tas, ka meži auga ātrāk nekā uzņēmums spēj tos nocirst, ir jau kā mantra, ko intervijās uzsver Latvijas valsts mežu amatpersonas un Zemkopības ministrijas spice. Tomēr, ja certamo mežu ir tik daudz, kāpēc uzņēmums tik naski cert kokus veidā, kas balansē uz ētikas robežas un pat to pārkāpi. Es viņam minu piemēru gan ar aizsargājumiem staignāju mežiem, kurus pētīja vienā no iepriekšējiem raidījumiem, gan arī pokaiņu mežu, par kuru stāstīja pirms neilga laika.
Es nevaru komentēt šo konkrēto situāciju, bet es zinu vispārīgo principu. Mēs valstī arī uzdevumi klimata neutralitātes aspektā, kur viens no pasākumiem, kas tiek diskutēts un ieviests, un ko jau katrs īpašnieks var pats izlemt, ka ir veidot ražīgas audzes, ieaudzējot mežu. Un savukārt, ja tur ir atsevišķi bērzi, baltalkšņi vai kādi krūmi, tad tas ir normāls saimniecisks paņēmiens, novākt konkrēto apaugumu, sagatavot augstu un iestādīt jau mežu kultūras.
Uzņēmums Latvijas valsts meži 100% pieder valstī. Tā kapitāla daļa turētājs ir Zemkopības ministrija, kas uzņēmumam dod uzdevumus un nosaka politiku. Proti, ka tam jāstrādā sabiedrības interesēs. Tāpēc vides organizāciju cilvēki ir pārsteigti, ka Latvijas valsts meži publiski pieprasa apturēt dabas skaitīšanas informatīvā ziņojuma tālāko gaitu. To var iztulkot arī kā uzņēmumu runāšanu tā īpašnieka ministrijas vietā un pretošanos valsts politikai. Valdis Kalns uzskata, ka varam sagatavotie dokumenti ir kaitnieciski.
Valstī jau eksistē noteikti aizsargājumo teritoriju tīkls, noteikti kārtība, kādā veido jaunas aizsargājumas teritorijas vai aprobežojums. Un tad dabas skaitīšanas process, ka apzināt, kāds ir dabas vērtības, pats par sevi ir pilnīgi apsveicams. Tikai jautājums tas, kā tiek veidot šis protokola lēmums, kurā, es teiktu, pat tiešām antikonstitucionāli priekšlikumi tiek iesniegti.
Uzņēmuma vadība ir sašutusi, ka Natūra 2000 teritorijas veidos galvenokārt valsts un pašvaldību, tas ir publiskā īpašuma zemēs, un ka turpmāk būs jāsargā visi tajās līdz šim atrastie un dabas datubāzē ozos ierakstītie Eiropas nozīmes biotopi.
Kategoriski ir jāizslēdz tādu versiju, ka viens eksperts bez jebkāda likumiska pamata dabas aizsardzības sistēmā ozols var veikt atzīmi, ar ko tiek noteikti aprobežojumi meža apsaimniekošanai. Mums tas nav pieņemams, un tad jau jāskatās, ko tas valstī maksā.
Viņš ir aplēsis. Ja ieviesīs maksimālo scenāriju, tad valsts zaudēs 100 miljonus eiro dividendēs, par 250 miljoniem saruks apgrozījumus. Savukārt, ja runa ir par 3 miljoniem kubikmetru, tad tā ir ceturtā daļa no visa Latvijas kūkrūpniecības apgrozījuma.
Šis piedāvājums satur vienas interešu puses vides, tā teikt, uzkundzēšanos uz mežsaimniecību, un galu galā valsts pēc tam risinās jautājums, ko darīt ar cilvēkiem, ko darīt ar uzņēmumiem.
Latvijas valsts mežiem tagad ir ievēlēta jauna valde. Starp šīm amatpersonām nav neviena cilvēka ar dabas aizsardzības izglītību. Kalns, kurš drīzumā vairs nestrādās valdē, saka, nav nemaz tāda vajadzība.
Mums katrs valdes loceklis ir savā kompetences apjomā atbildīgs par vidas jautājumiem. Tie var būt zemes dziļi jautājumi, tie var būt informācijas sistēmu jautājumi. Mežsaimniecība, rekreācija, viss vienmēr ir saistīti ar vidas aspektu noteikta apjomā.
Šo pašu jautājumu uzdeva arī Zemkopības ministrijas valsts sekretāram Raivim Kronbergam. Vai tā ir apzināta taktika, ka laikā, kad dabas aizsardzība nu ir viena no nozaru visvairāk ietekmējošām lietām, uzņēmuma vadībā nav neviena eksperta?
Tā nav ne taktika, ne nodoms, ne ļaunprātība.
Kronbergs atgādina, ka iepriekšējās valdes izvēles procesā personu ar vidas aizsardzības specializāciju tā arī neizdevās atrast. Un konkursa organizatori saņēma pārmetumus, ka prasības valdes locekļiem ir pārāk specifiskas.
Šoreiz gājām to ceļu, kad mums bija divi profili par mežu, kurš vairāk ir par izstrādi, un otru skatījāmies tajā virzienā tiešām uz šo vidas aspektu, ja nebija kandidāti. Mēs šo meža profilu atstājām vienu vakantu un vidi atjaunošanas stāstu kopā liksim ar zinātni.
Arī uzņēmuma padomē, kas nolika apstiprināt samazinātā triju cilvēku sastāvā, šādu ekspertu nav. Dabas aizsardzības organizācija cilvēkiem ir iebildumi un papildinājumi dabas skaitīšanas ziņojumam un valdības lēmumam. Tomēr svarīgākais šobrīd ir virzīties ātrāk uz priekšu. Tā saka Pasaules dabas fonda direktors Jānis Rozītis.
Arī investoriem saprast, kādā apjomā biotopa aizsardzība būs, kvantitīvi, arī kvalitīvi, telpiski, un ar to jārēķinās ar kaut kādām koksnes plūsmām. Bet tāpat laikā no otras puses mēs ar kaut kā redzam, ka meža nozars pārstāvi, kā Latvijas valsts meža, saka, nē, stop, mēs šādus priekš nevaram virzīt. Tas nozīmē, ka, nu, jā, ja mēs atveram tādu ļoti, ļoti demokrātisku procesu, šīs sarunas var atkal turpināties, nezinu, mēnešiem vai gadiem.
Savs raksturojums Zemkopības ministrijas ietvarē atļaut cirst jaunākus kokus, un tam, kā Latvijas valsts meža lepojas ar kvalitatīvu meža stādīšanu, ir vides gidei Anitai Bīseniecei.
Saprotat, viena lieta ir mežs, un otra lieta ir koku tīrums. Tā jau arī nocārt kokus, pēc tam iznīcina visu zemsedzi šitādām braukājot šurpu turpu. Pēc tam izdzen metru dziļas vagas, kas ir man līdz tai vietai ne tikai, kur kājas sākas, bet vēl bišķi vairāk. Un tad uz vagu virsiem sastāda eglas, tad nevar teikt, ka mežs tiek atjaunots.
Viņa stāsta, ka mežam ir sava ekosistēma ar augsto koku stāvu, otru koku stāvu, pamežu, paaugām, jauniem kociņiem, lakstaugiem, sūnām un daudz ko citu.
Tad jāsaka tā, mēs iznīcinājām mežu, jo mežam ir zināmas sastāvdaļas, tad atstāja tikai pliku zemi, vagas un vienu skuju koku sugu. Tas ir apmēram tas pats, kas pļava, kur ir pīpenes, smilgas, maipuķītas, blablablablablabla, ja? Un tā visa vietā iestāda bietas taisnās rindās vai burkāns. Ja? Un saka, tā ir pļava. Tā nav pļava, un tas štrums, ko tur sataisa, nevajag teikt, ka viņi atjauno mežu.
Biseniec ir pārliecināta, ka uzņēmums, kas apsaimnieko mūs visiem sabiedrībai piederošos mežus, kas klāja ceturto daļu no Latvijas teritorijas, to nedara profesionāli. Šim uzņēmumam primāri rūp naudas gūšana, nedomājot par nākotni.
Vai LVM kā valsts meža apsaimniekotājs ir pelnījis mūsu iedzīvotāju uzticību? Šis jau ir galvenais jautājums. Šis ir galvenais jautājums.
Raidījumu veidoja Andrejs Vasks, Ģedars Ģelzis un Reinis Budze.
Atvērtie faili.